habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Isniinaha bisha Oktoobarna waa 23 sanadkuna waa 2017. waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. waxaan idaacadda idiin soo jeedinayaa caawa maxamed cabdisandheere iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo maanta tegay magaalada addis ababa, halkaasna uga gudbi doona dalka jibuuti. Maxay tahay muhiimadda ama muxuu yahay arada maxay tahay muhiimadda safarkiisu?
Hadda safarkan madaxweynaha ujeedadiisa ugu weyn ma aha inuu ma filayo inuu noqdo ama noqon doono inuu ciidamo horle u weydiisto, laakiin waxay noqon doontaa in la dardargeliyo dagaalka uu ku dhawaaqay madaxweynaha ee al-shabaab lagu qaadi doono dhowaan. Marka dagaalkaas lagu qaadayna waa lagama maarmaan.
Sidoo kale waxaa dhegeysan doontaan barnaamijkii Qurbajoog oo ku saabsan dadaalka ay wadaan Soomaalida qurbajoogta ah oo ay ku ururinayaan taageero dhaqaale oo la siiyo dadkii dhibaatadu ay kasoo gaartay qaraxii ka dhacay Muqdisho.
Haddana waxaan tan iyo dhowrkan beri masiibadii dhacday ee ka dhacday magaaladeenii caasimadeenii Muqdisho, waxaan u istaagnay inaan ummadda Soomaaliyeed maxay ka halaagsantay dhibaatadii ka dhacday Muqdisho aan ka qayb galno tiiraanyadii dhacday. Haddaan nahaynimo qaran
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. Marka hore sawirkii caalamka.
Warar naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in rasaas ay ka dhacday degmada Yakhshiid galabta. Waraanu ka helay guub joogayaal iyo mid ka mid ah saraakiisha dowladda ayaa sheegay in ugu yaraan 4 ka mid ah dhinacyadii rasaasiye ay ku dhinteen iska hor imaadkaasi oo ka dhacay xaafadda Suuq Bacaad ee degmada Yakhshiid ee Muqdisho. Guub joogayaasha ayaa waxay sheegeen in dhinacyadii rasaasiye ay siteen labiska ciidamada dowladda. Horey ay dhowr jeer isku dhaceen ciidamada xasilinta iyo qaybaha kale ee ciidamada dowladda. Dowladda ayaan weli ka hadlin in dhinacyada isku dhacay ay ka wada tirsan yihiin ciidamada dowladda ay leedahay.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa booqashaan horey loo sii sheegay in ku tagay dalka Afghanistan si uu madaxda dalkaasi ugala hadlo istaraatiijiyad cusub oo Mareykanku uu wado oo ku aadan Koonfur Bari Asia. Tillerson oo ku jira socdaal uu ku tegayo Bariga Dhexe iyo Koonfur Bari Asia ayaa isniinta maanta la kulmay madaxda Afghanistan ee Ashraf Ghani iyo Cabdullah Cabdullah oo uu weeliyo la taliyaha amniga qaranka dalkaasi Xaniif Atmar. Booqashadana muddo gaaban qaadatay ayuu Tillerson madaxdan kula kulmay saldhigga ciidamada ee Bagram ee duleedka Kabul ku taala. Waa saldhiggaasi ku yaala sida laga soo xigtay safaaradda Mareykanka ee magaalada Kabulna. Tillerson waxa uu sheegay in istaraatiijiyadan cusub ee Mareykanka ee Koonfur Bari Asia ku aadan ay caddaynayso sida ay Mareykanka uga go-an tahay inuu la shaqeeyo dowladda Afghanistan iyo xulufada kale gobolka si Afghanistan nabad looga dhaliyo, islamarkaasna kooxaha hargixisada loogu diido meel ay gabaad ka dhigtaan si yoolka loo socdo aan loo weecinin.
Diblomaasiyiin Mareykan ah ayaa maanta sheegay inaanay xilligan wax dhibaato ahi ka taagnayn awoodda uu hogaamiyaha ciidamada Indonesia u leeyahay in uu usoo socdaalo dalkan Mareykanka kadib markii horey loogu diiday inuu Washington soo booqdo. Taliyaha ciidamada qalabkiisa ee dalkaas Indonesia, General Gatot Nurmantayo, oo u diyaar garoobay isaga oo ay xaaskiisa weeliso safar Mareykanka uu ku doonaya, ayaa waxaa la sheegayaa in shirkadda duulimaadku ay ku wargelisay in waaxda kastamkii ilaalada xuduudda Mareykanku diiday inuu u soo dhoofo Mareykanka. Ku-xigeenka safiirka Mareykanka u jooga Indonesia, Erin Mackay, ayaa cudurdaar waxa uu ka bixiyey sida jeneraalka loola dhaqmay, waxaana uu kulan la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda Indonesia Retno Marsudi kadib uu sheegay in xal laga gaaray arrintaasi.
kooxu dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha ee dalka Suuriya ayaa sheegtay in mintidiinta kooxda Daacish ay 128 qof ku dileen magaalada Qaryatayn kor intayna ciidamada dowladdu la wareegin magaaladaasi. Ciidamada dowladda Suuriya iyo isbahaysiga maleeshiyaadka ayaa sabtidii dib u qabsaday magaalada Qaryatayn oo ka tirsan gobolka Xums. Kooxda Daacish ayaa magaalada haysatay 3 toddobaad. Kooxda kormeerka xuquuqda aadamaha ee Suuriya ayaa sheegtay inay diiwaangelisay dilalkan ay geysatay kooxda Daacish, waxaana sheegtay in kooxdaasi ay dadka dishay kuna eedaysay inay la shaqeynayeen dowladda madaxweyne Bashar al-Assad. Kooxdan ayaa sheegtay in inta badan dilalkani ay dhaceen maalmihii u dambeeyey kahor inta aysan ciidamada dowladda Suuriya gelin magaaladaasi Qaryatayn.
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waalaanta af soomaaliga ee v o a ee washington caweyse wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay. Booliiska magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay inuu baxsaday nin ka tirsanaa ciidanka uu la tuunsan yahay inuu qof rayada sabtidii uu ku dilay agagaarka saldhigga booliiska ee degmada Huruwa. Ninkaasi ayaa la sheegay in rasaas uu iska furay kuna furay xuban ka tirsanayd booliiska kadib markii loogu yeeray saldhigga booliiska ee degmadaas aan iraahde. Sida ay wax u dhaceen ayaa waxaa warbixintan nooga soo diray Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste.
Afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed Qaasim Axmed Roble oo maanta shir jira ay ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay inuu baxsaday askari nin shacaba ku dilay afaafka hore ee saldhigga degmada Huriwa ee magaalada Muqdisho. Marxuumka la dilay oo lagu magacaabi jiray Abshir Cabdulaahi Axmed ayaa ciidanka booliiska ee saldhigga Huriwa ku wargeliyeen maalintii Sabtidii in dacwad ay ka taallo saldhigga, kadibna marxuumka ayaa soo aaday saldhigga waxaanay is-afdhaafeen mid ka mid a askarta ka howlgasha saldhigga degmada Huriwa, kaasoo rasaas ku furay keentayna in marxuumku uu goobtaasi ku geeriyoodo. Qaasim Axmed Roble, afhayeenka ciidanka booliiska, ayaa ka warbixinaya qaabka ay wax u dhaceen.
Waxaan maanta halkan ku qabanayaa shir jaraa'id oo ku saabsan nin lagu dilay stationka saldhigga Heliwa. Taariikhdu markay ahayd 12/10/17 saacadduna ahayd 3:00 galabnimo. Ninkaas waxaa dilay askari ka tirsanaan jiray ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo markaas uu dilayay kana tirsanaa saldhigga Heliwa oo lagu magacaabo X Yuusuf Maxamuud Maxamed. Ninkaasi wuxuu dilay marxuum Abshire Cabdulaahi Axmed. Ninkaasi wuxuu ku dilay saldhigga meel u dhow oo bannaankiisa ah ayuu ku dilay. Markuu dilay ciidanka booliiska, ciidanka joogay markaas oo asaga arkayey waa ay xabadeeyeen, waxay isku dayeen in ay qabtaan. Markii ay isku dayeenna wuu rasaaseeyey ayagii, way is-rasaaseeyeen waana uu fakaday.
Afhayeenka ciidanka booliiska ayaa sidoo kale sheegay inay jirto wareegto uu soo saaray taliyaha ciidanka booliiska, taasoo uu ku dalbanayo in la soo qabto askariga dilka geystay sharcigana la horkeeno.
Wareegto uu soo saaray taliyaha ciidanka booliisku wuxuu ugu tacsiyeynayaa eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday marxuumku, wuxuuna amray oo ciidanka nabadgelyadu meel kasta oo ay joogaan in la soo qabto oo gacan bir ah lagu soo qabto lana hor keeno sharciga. Hadduu gobol jiro iyo hadduu xamar joogo intaba, taliyaha ciidanka booliisku warqad buu qoray uu u qaybiyey hay-adaha nabadgelyada oo dhan, uuna ku amrayo in la soo qabto gacan ku dhiiglahaas. Saad ogtihiin, ciidanka booliisku meel kasta oo ay joogaan iyo hay-adaha nabadgelyadu way wada shaqeeyaan, way isku xiran yihiin. Qof shacabka Soomaaliyeed inta ku xadgudba iska taga oo gobol gooni ugu dhuuban karaa ma jiro. Haddii intaasi ay suurto geli weydana, warqadda taliyaha waxaa ku qoran in loo diro, haddii uu dalka gudihiisa ka baxo, in loo diro Interpol meel kastana laga soo qabto.
Dhinaca kale, Aadan Axmed Cali oo adeer u ah marxuumka lagu hordilay saldhigga Huriwa oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay inaanay weli meydkoodii aasin, dowladda federaalkana ay ka doonayaan inay cadaaladda marsiiyaan askarigii ka dambeeyey dilka wiilkooda.
Wiilka ma aasin, aasin ma aasin mana aasi doono ilaa mataqaana aanan aan falki dadka la xiriiraan ka helno anaga dowladduna ma haysa deynan muxuu ahaan ninkii mataqaana dadkii dilay waa ninkan nama dheen waran nama siinin war waa maqlay maadaa ninkii inuu xiriya laakiin ani waxaan dheena ma asarna ma noocad maaha ma warnana siiyana ma jira lama amnigeen in la soo xiray waa ii sheegeen laakiin anigu ma ku qanci karno.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa booqanaya qaar ka mid ah wadamada gobolka toban maalmood kadib markii uu magaalada Muqdisho ka dhacay qaraxii ugu khasaaraha badnaa, kaasi ay ku dhinteen 358 qof iyadoo 56 qof oo kalena weli la laayahay. Madaxweyne Farmaajo ayaa galabta tagay dalka Ethiopia isagoo kasoo kicitimay dalka Uganda, waxna uga soo gudbi doonaa dalka deriska Jibuuti. Haddaba safarkan madaxweynaha ma laga yaabaa inuu ku qanciyo madaxda gobolka sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen howlgallo ballaadhan oo dhinaca amniga ah? Su-aashaas iyo kuwo kale ayaa wariyana Jacfar Kuukaay uu weydiiyey Cabdixakiim Maxamuud Xaaji Fiqi, wasiirka hore ee gaashaandhigga Soomaaliya.
Kuukaay, waa mahadsan tahay. Runtii horta waxaan ognahay in Al-Shabaab ay yihiin ama ay halis ku yihiin amniga iyo xasiloonida gobolka Afrikada Bari, oo aanay dhibaatadeeda ku koobneyn Soomaaliya oo keliya, sababtoo ah hore ayaa loo arkay inay dhibaatooyin ka geysteen Uganda iyo Ethiopia iyo Kenya iyo Jibuuti intaba. Marka waa lagama maarmaan in dagaalka Al-Shabaab lagu qaadaayo oo madaxweynaha uu ku dhawaaqay uu noqdo dagaal ay iska kaashadaan military ahaan wadamada gobolka.
Laakiin dadka qaar baa isweydiin kara, markii horeba iskaashi uu jiray, hadda arintan maxay soo kordhin kartaa? Ciidamadii waa ay joogaan, dagaalkii waa lagula jiraa Al-Shabaab oo AMISOM. Markaad eegto howlaha ugu waaweyn ee Soomaaliya hadda ka qabtaan waa la dagaalanka Al-Shabaab, maxaa iskaashii hoo cusub oo ka dhalan kara socdaalka madaxweynaha?
Waxaan isleeyahay dagaalka Al-Shabaab muddo dheer ayuu qaatay, loomana baahneen inuu muddadaas dheer qaato. Marka la eego ciidamada Afrika AMISOM ay ka joogaan Soomaaliya oo tiradooda gaaraysa 22,000, marka hadda safarkan madaxweynaha ujeedadiisa ugu weyn ma aha inuu ma filayo inuu noqdo ama noqon doono inuu ciidamo horle u weydiisto, laakiin waxay noqon doontaa in la dardargeliyo dagaalka uu ku dhawaaqay madaxweynaha ee Al-Shabaab lagu qaadi doono dhowaan. Marka dagaalkaas lagu qaadayna waa lagama maarmaan in ay wadamadaasi ay laga helo taageero military oo kuwa ka jooga xataa si loo dardargeliyo dagaalka ay uga qayb noqdaan. Runtii muddooyinkan waxaa in muddo ahba jirtay inaanay wax dhaqaaq ah oo military oo dagaal ah aanan lagu qaadin Al-Shabaab oo ay ciidamada iska joogeen xariyahooda meelaha ay goobaha joogaan. Arintaasina waxay fursad u tahay Al-Shabaab, sababtoo ah markasta oo Al-Shabaab aan la engage gareynin ama aan howlgallo lagu qaadin oo dagaal ah, waxay helaan fursad ay dib isugu habeeyaan, dib isu soo abaabulaan oo ay ku xoogeystaan, sida haddaba ay dhacday marar badan.
Ciidamada AMISOM ee Soomaaliya jooga badanaa dagaaladooda ama dagaalka ay Al-Shabaab kula jiraan diyaarada qayb kama aha. Waxaad sheegtay in aadan filaynin in uu dalban doono madaxweynaha in la kordhiyo ciidamada hadda ka jooga AMISOM. Suurtagal ma tahay in laga wada hadlo sidii ay diyuuradaha dagaalka qayb uga noqon lahaayeen gulufkan ka dhanka ah Al-Shabaab?
Runtii diyuuradaha dagaalka runtii oo waxaa loo baahan yahay keliya helikabtarada dagaal oo runtii oo kuwa dagaalada ah, ismali hadda kuwa kale oo dagaalada oo ku dheereeya oo maaragtay aad isbiidkooda u sareeya ayaa loo baahan yahay ismali, sababtoo ah dagaalkan ma aha dagaal oo conventional war waxaa loo yaqaanay, ama dagaaladii oo laba ciidan oo isku hor imaan jirtay oo dowladood ma aha. Dagaal la og yahay xarunta iyo meelaha ay joogaan oo ma aha, sababtoo ah way socdaan nimankan, waa niman mobileka aad maaragtay ugu dheereeya. Marka waxaa loo baahan yahay sida ay u dagaalamaan taktikadooda iyo istaraatiijidooda inta lala fahmo in dagaalku uu ku salaysnaado noocaas oo kale oo dadda diyaarada dagaal oo xoog leh looma baahno. Runtii waxaa loo baahan yahay ciidamada jooga oo 22,000 oo AMISOM ah iyo ciidamada dawladda Soomaaliya ee xoogga dalka Soomaaliyeed ah si joogto ah ay dagaalkaas ay ugu qayb galaan oo ay maareeyaan meelaha goobaha yaro ay ku hareereen oo ku dhumaaleysanayaan ay ka nadiifiyaan oo ay ka saaraan runtii waxaana kale oo muhiim ah hadda kor meelo badan ayaa hore looga saaray oo magaalooyin ah degmooyin badan laakiin degmooyinka kaliya in la qabto oo inta kale oo dhan Al-Shabaab loo daayo inay maamusho runtii waa arrin oo aanay soo kordhinayn xasilooni waa in oo dariiqyada la fura tuulooyinka iyo magaalooyinka degmooyinka laga qabsadaa Al-Shabaab marka dagaalkaas waa in lala kaashadaa sida hadda uu madaxweynaha uu runtii ku dhaqaaqay wadamada deriska ah iyo gaar ahaan iskaashiga ugu weyn waxaa laga rabaa shacabiga Soomaaliyeed inay la shaqeeyaan dowladda iyo ciidamada
waaye 22,000 kun baad sheegtay in Al-Shabaab ay aan iraahdo Amisom ka joogaan Soomaaliya Al-Shabaabna maleeshiyadooda waxaa lagu sheegaa kumanaan oo 11,000 ka yar ciidamada Soomaaliyana waa ay sii dheer yihiin intaas oo iyagana tiro inta ka badan baa lagu qiyaasaa maxay tahay caqabadda baad isleedahay marka adiguna horey waad u soo qabatay wasaaradda gaashaan dhiga oo arintan waad la socotaa maxaa muddadan dheer sida aad sheegtayba gaarsiiyay dagaalka lagula jiray Al-Shabaab
runtii waxyaabaha dhowr arrimood ayaa gaarsiiyay arintaasi kow horta dagaalkii waa la istaajiyay waa joogsaday dagaalka runtii marka la fiiriyo meelaha la qabsaday degmooyinka uunbay ama goobaha ay qabsadaan ciidamada dowladda iyo kuwa Amisom goobahaas uunbay in muddo ahba ay ku ekaadaan oo joogaan wax howlgallo oo joogto ah oo socda ma jiraan runtii waxaana marka taas keenaysaa inay Al-Shabaab dib isu abaabusho oo dib isu soo habayso oo soo xoogaysato sidaan hadda sheegay oo ay markaasina dagaalo ay ku qaadaan goobaha ciidamada ay ku sugan yihiin iyo inay fursad u helaan inay soo abaabulaan qarxayada dhibaatada weyn geystay oo ka mid ah kii ayaan dhaweyd masuuliyadii qaran ee ka dhacday maaragtay magaalada Muqdisho marka waxaa keenaya waa dagaalka oo la istaajiyo mar walba dagaalku waa inuu joogto noqdaa ilaa laga sifeeyo Al-Shabaab oo ciidamadana la siiyaa kulaynta ay u baahan yihiin dhinaca qubka iyo daawada iyo runtii iyo mushaarka
awood ma u leeyihiin ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Amisomba marka laga eego dhinaca saadka iyo qalabka iyo dhaqaalahaba in ay joogteeyaan dagaalka ay kula jireen Al-Shabaab
way u leeyihiin xaqiiqdii ciidamada Amisom lacag tiro badan ayaa lagu bixiyaa runtii wadamada maaragtay ku midoobay Yurub iyo Maraykankaba ay ku bixiyaan marka kharash dhaqaalahaas faraha badan lagu bixiyo waxaa loogu talagalay in ay maaragtay dagaaladaas ay ku socodsiiyaan oo ay
dagaaladaas maxaa sabab u ah marka in la joojiyo dagaalka Al-Shabaab lagula jiro haddiiba awooddii ay jirto
aniga waxaan isleeyahay runtii ciidamada kala duwan oo jooga waxay ku xiran yihiin wadamada ay ka yimaadeen talada badankeedana waxaa ka go'da hogaamada wadanka wadamadaasi marka haddaanaynba maaragtay aanay go'aanka ka go'in Amisom ta joogta ama command controlkooda Muqdisho oo ay dib ugu xiran yihiin go'aanadaasi wadamadii ay ka yimaadeen waxay qaadanaysaa maaragtay in go'aan la gaaro waqti dheer
kaasi wuxuu ahaa cabdixakiim maxamuud xaaji fiqi wasiirka hore gaashaandhigga soomaaliya waxa uu khadka telefoonka ugu warramiyey wariyahayga jacfar kuukayl kad ka dhageysanayseena waa v o a washington
taliyaasha militariga ee Amisom iyo ciidamada soomaaliya ayaa maanta waxay ka shireen qorshayaasha militari ee la sheegay in ay socdaan ee ka dhanka ururka Al-Shabaab gabagabadii shirkaasi ayaa taliyaashu ay la hadleen saxaafadda warbixintan waxaa muqdisho nooga soo dirtay wariyaheena v o a seenab abuukar
saraakiisha ciidamada dowladda ee kuwa midowga Afrika ee Amisom ayaa kulanka uga wada hadlay sidii si wada jir leh isaga kaashan lahaa qorshaha dagaalka cusub ee dowladdu ku dhawaaqday inay la galeyso ururka Al-Shabaab kadib weerarkii boqolaalka ruux ay ku dhinteen ee ka dhacay magaalada Muqdisho 14kii bishan October taliyaha ciidanka militariga Soomaaliya sareeya gaas Cabdiweli Jaamac Gurud ayaa sheegay in si wada jira loogu diyaar garoobay dib u xoreynta goobaha ay dalka kaga sugan yihiin Al-Shabaab si amniga dalka loo xaqiijiyo
anigu waxa ay tahay xilli ku haboon ku dhawaaqay sababtu waxa weeye waqti dhibaatadu ay qoys walba meeshiisa ugu tagtay awal waxaa la oranayay ajnabi iyo waxa dawladda ka tirsan iyo waxa saamaxo ahaa ayay nimankaani u jeedaan laakiin hadda waxaa caddaatay in shacab iyo muxuu ahaa ciidan iyo dowlad iyo ajnabi iyo midna aan la reebaynin. marka shacabku ayagaa maanta diyaara, annagu dhib badan kalaba kulmayno, haddii ilaahay yiraahdo ayagaa waxay diyaar leeyihiin inay u istaagaan, inay naftooda difaacaan, naftooda inay difaacaan. marka taas waa sahlanaanaysa insha allahu.
sidoo kale taliyaha ciidanka AMISOM General Cusmaan Nuur Subagle oo kulanka ka hadlay ayaa dhankiisa sheegay in AMISOM ay diyaar u tahay si xoojinta wada shaqeynta kala dhaxaysa ciidamada dawladda, howlgal cusubna ay qorsheynayaan
inaan ka tashanno masiibadii weyneyd ee Al-Shabaab ku keysteen ee ka dhacday iskooyskii Soob ee dadkani ku biisheen ee qalab dad badan ku guriyay beeleen, inaan ka sheekaysano bal wixii annagoo wadajir aan wada qabsan lahay. sidaasaan ayaan u kulanay, isla markaana waxaan ka faa'iidaysanayay inaan si rasmi ah u soo dhaweeyo taliyaha ciidanka loo magacaabay meesha. waxaana la socodsiinayay inaan AMISOM markastiba garab joogto sidii wadajir aan wax u qorsheyn lahayn, aan dagaalna wada qaadi lahayn. haddii madaxweynaha federaalkii uu ku dhawaaqay dagaal hadduu iclaamiyey, AMISOM waa ka qayb. kolka horena waan ku jirnay, iminkana hormuud baan ka noqonaynaa, annagoo iskarabsanaynaa ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, sidii cadowga meel joogaba wax looga qaban lahaa.
AMISOM ayaa bilaabaysa qorshe ay kaga baxayso Soomaaliya marka la gaaro 2018. hase ahaatee General Subagle ayaan weydiiyey suurtagalnimada isbeddel ku yimaada qorshahaasi marka la eego dhibaatada haatan ka taagan dhanka amniga.
bixisteedu dabcan kolba xaaladii isbeddesha waxay la tahay inay qorshe la socda la keeni doono. shalay waxaa la qorsheeyey ciidanka AMISOM inuu bilaabi doona ka bixitaanka Soomaaliya 2018. hadda way u taalaatee siyaasiyiintii way arkayaan. waxaan rajaynayaa inay xaaladda jirta ay wax ka bedeli doonaan. kolka ay waxay u taalaa dadkii go'aanada qaadanayay bay u taalaa. annaguna waan u qoreynaa, waxaan leenahay xaaladdu uma bislo iminka inaa dib loo korto. intaas annaguna waa waajibkeega, laakiin go'aanka kulley waxay u taalaa African Union-ka iyo UN.
si kastoo ay tahay, kulankan ayaa imaanaya maalmo uun kadib markii dowladda federaalka ay sheegtay inay bilaabayso qorshe dagaal ka dhana ururka Al-Shabaab kadib weerarkii ka dhacay magaalada Muqdisho. Seynab Abuukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
fiid wanaagsan markii la dhegeystayaal dhammaantiinba. mid ka mid a waxyaabaha ugu waaweyn ee lagu xasuusan karo musiibadii dhowaan ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa ah sida ay baaxda caafimaadka Soomaalidu uga jawaabeen iyo gurmadkii ay bixiyeen haddii ay yihiin adeegyada ambalaasyada iyo dhakhaatiirta. Dr Maxamed Yuusuf waa agaasimaha cisbitaalka Madiina, waxa uu idaacadda v o a u sheegay in qaar badan oo ka mid a dhakhaatiirtu ay wax badbaadiye ay yihiin kuwii kasoo qalinjabiyey jaamacadaha wadanka, Haaruun Macruuf ayuu u waramay. ugu horeyna waxa uu ka hadlayaa tirada dhakhaatiirta soo qalinjabiyey ee howlgasha.
walahi tiro ma ku oogin karo. banaadir kaliya waxaa kasoo baxday ilaa 600 macalin baan jaamacadda uga ahaan jiray. haddana waxaan sameynaa takhasus oo jaamacadda banaadir ay leedahay, departmentka oo takhasuska oo surgery coordinator baan ka ah, madaxan ka ah.
waa garta
departmentka oo undergraduateka oo surgerygana madaxan ka ah. marka teachinka sabr waa ku jirnaa, waa dagaalamaynaa inaan wax barno. hadda waxaa gacan igu siiyo teachinka dadkii hore aan wax soo barnay oo aad iyo aada u fiican.
cisbitaalka may kaala shaqeeyaan qaarkood? cisbitaalka ma kaala shaqeeyaan?
waa igala shaqeeyaan, cisbitaalka igala shaqeeyaan. waxaa meel kasta oo hadda yacnii dadka firfircoon oo meelaha ka shaqeeyo waxaad soo qaadaysaa magaalada Gaalkacyo, magaalada mataqaanaa maxay ahayd Badweyne, waxaad soo qaadaysaa magaalada Baydhabo, waxaad soo qaadaysaa Mareeri, waxaad soo qaadaysaa maxay ahayd Kismaayo. adiga waxa waaye yacnii isbitaalkeena isbitaal Soomaali ah waaye, oo Soomaalina yacnii ay goboladeeda aysan u kala socneen. waxaana loo soo diraa dad oo yacnii scrub nursiga theatrka ka shaqeeya inaan tareen gareyno, dhakhaatiirta kasikow, dad technician oo radiologist ah, waxaana loo soo diraa technician laboratorist ah. waxaasoo dhan waa tababarnaa maarta, waxaan ku tababarnaa waxa waaye dalalkooda iyo dhulkooda markay u laabtaan inay wax taraan. aadaan ugu faraxsannahay hadda shaqada si fiican bay u wadaan Baydhabo, براوي بالميمة نص مغرب قال كعيو حتى السوحيال وحيدرو وهرجيسي برعكش خيام
واقرت واقرت
هذا الصومالي ومدينة سامالك
سيدابو ومدينة
ومدينة وحاول يعني أنا الصومالي لأن وحاول قبل كان سكوي مدي كانوا كوي مدي من قام مار نكستو وحبر شو باهن ونوي مادو أقونت أوبا هي أنت عن كتر سمان كتر نامو قلت
واي مركا وحيابها قوة ويني دكتور أهان أديكوا كلا سومالي دكاتير تي عافيمات كا هاي استهور تاعن محي
والله هذا وح أو عن إيه كرنو حوا يعني أجد في تكنولوجيا ده مقرض هذا واحد دستو دور ده حتى واحد كدستا إيوه هي أداها إيوه أصي بدنو عن سمينه إنه مقرض وحيالها أنا عن أبا حنا وحوا تخصص في كل بديو أجد في تخصصياش اللي بختلوش قين لعينه إنه كانوا أنا أنت عن تيجين سميني سديت لي في الدولة يوم حنقبل الله الجامعة ومدة الصومالية إلا هذا تيجين سميني وحن كبرت وحواي غير عادي وحي وحن سؤال تجري تليان يعني تجري أردد جوتي وحن تجري أردد أو أفريقيا أنا هنك شقينا هي أغلب مجنا هي تعلم في الصومالية إلا ده بدو حواي أد يهاد بقولك عند فرن أقوم كستو يطلع كستو أو مركز تولوجي ديو حتى لقد دونا دافع ما قال يعني أو أدي أدي يعني أقدر أتبغل وهو نفسه وحورك قبسنا يا أنا وحن سلاي هاي لحت الحبيئي مش غيان ضد أو تخصص كلا قبو وح ما قال سام مش أي سلاي هاي لحت الجديد وقصنا هنا
وأقدر
وحن وحي وحن الله هاي أجب في خبراء أما كل جينا ما كبر كبر غيرين كرنا تخصصي ده وكل دونين تخصصي ده يضمن إنك يعني سوماليا waxaan hubaa maanta bukaanadeena waxa loo diray Suudaan iyo South Africa iyo Nairobi Somalia opportunity oo shan sano oo aqoon oo takhasusyo iyo possibility la siiyo Suudaan iyo Kenya iyo Ethiopia iyo America waxa loo imaanayaan daawo
waagar
very talented aan kuma laakiin inaan helno way wasaaradana waa kala ma maartay waxa muddo hata haddii ma arkay yani وزير الدجوكتو يعني أبليهم يعني إن أفر كان يسويني كعاونان وإن هوش يعني يسوي تسفع عن القبطان
وقبنا
رقبنا وزير الدجوكتو فوزية
وهي كورهن أود إسبتالك أولها داوينتن إيو يداو عيادان يدي مشهد فرح بضان له مياد كوفي لاتين مسا وحبا إذن كردن نادي حتى إذن كردن نادي كوي بيهاين
ما يهفتغر وحوا وحيا دم أنا أمي هي اللي كلمه أيوه بدن أنا يوم كان أو يعني سبتالك أوصل لهن أو هذا يعني أنت مدوين كارون عن السنيني وهذا بلون بدن بانقمنا مارس إن ألا تجي تنور كأخبره إذا أنت تذكر في عنا أنا في اللين إذا متقعنا محيه ب مشينا الشقرة فوزى أم في اللين أو قلنا ذي واحد يتوذي مثل سوينا يو قربان هني إيو هي أديه يوم مستعد نوع نقضي وحدة وين هاي إمرجنسي الو ولا تعالي نوك يعني متقنا أو كل الناس أو دكت أبدا يا مانو مزينين وأنا كم على علمنا هي أديه أو وحصل على النوك يعني أو يعني دوين كي وحي أنت نكلمين كده أنا هي أبدا ناي سي أر سي كل شيء بقى عني سيني شو استطلع ده ناي عن تكويسي من آخر استوى لكن هي أنا وهذا شو برمزي daween kan la keenay hatta anaga waxaan idin ku idin daran soo qorta please pass sameeyay waxaan loo keenay daween kan dalbanay adba gurmadu dhaxay shacabigana gurmadkiisa yacni gurmad oo rajo weyn gelinayo Soomaaliya way
waagart arintan 10 makabarta khibrada ugu weyneed ka baratay ama waayarnimada ugu weyneed ka aragtay maxay tahay masiibadan
wallahi masiibadan waxaan arkay inaan dal dhigi karin tii ugu weynaad aan arkay meel goran daan mid aan mid oo tan oo kale aan ka marke laakiin tan wax kale ma bartay marka mid aan laakiin waxa waye dadka Soomaalida dibadda aan isuud wax badan bay ka fahmeen
sax
wax badan bay ka fahmeen tan waye yaa mid oo way arnimada weyn oo la faa'iideysanayo marka
kasu ha Dr. Maxamed Yusuf agaasimaha isbitaalka Madiina waxa uu khadka telefoonka ugu warramay wariyahayga Harun Macruuf halkaad ka dhigaysanayso waa VOA Washington.
dhegeysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington waxaadna dhegeysanaysaan idaacaddeena fiidnimo ee wadajirka idin kugu soo jeedinayaan maxamed cabdisandheere iyo anigu ibraahim xasan daanduray waxaan soo gaaray qaybihii kaarsana idaacaddeena qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo xubintii kale ee qurbe iyo qaar kalaase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida oo ku celisa waraar naga soo gaaray magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegeen in rasaas ay ka dhacday degmada yaqshiid galabta waraanu ka helay goobjoogayaal iyo mid ka mid a saraakiisha dowladda ayaa waxa uu sheegay in ugu yaraan afar ka mid a dhinacyo israsaaseeyey ay ku dhinteen iska hor imaadkaasi oo ka dhacay xaafadda suuqbacaad ee degmada yaqshiid ee magaalada muqdisho goobjoogayaasha ayaa waxay sheegeen in dhinacyada israsaaseeyey ay siteen labiska ciidamada dowladda horey ay dhowr jeer isugu dhaceen ciidamada xasilinta iyo qeybaha kale ee ciidamada dowladda dowladda ayaan weli ka hadlin in dhinacyada isku dhacay ay ka wada tirsan yihiin ciidamadeeda
wararka caalamkana xogayaa arrimaha dibadda ee maraykanka rex tillerson ayaa booqashaan horey loo sii sheegin ku tegay dalka afghanistan si uu madaxda dalkaasi ugala hadlo istaraatiijiyad cusub oo maraykanku uu wado oo ku aadan koonfur bari asia tillerson oo ku jira socdaal uu ku tegaya bariga dhexe iyo koonfur bari asia ayaa isniintii maanta ahayd la kulmay madaxda afghanistan ee ashraf ghani iyo cabdullah cabdullah oo uu weheliya la taliya amniga qaranka ee dalkaasi xaniif atmar booqashadan oo muddo gaaban qaadatay iyo tillerson madaxda kula kulmay saldhigga ciidamada ee bagram ee duleedka kabul sida laga soo xigtay safaaradda maraykanka ee magaalada kabul tillerson ayaa sheegay in istaraatiijiyadda cusub ee maraykanka koonfur bari asia ku aadan ay caddaynayso sida ay maraykanka uga go-an tahay inuu la shaqeeyo dowladda afghanistan iyo xulufada gobolka si afghanistan nabad looga dhaliyo
diblomaasiga maraykanka ayaa maanta sheegay inaanay xilligan wax dhibaato ah ay ka taagnayn awoodda uu hogaamiyaha ciidamada indonesiya u leeyahay in uu u socdaalo maraykanka kadib markii hore loogu diiday inuu washington soo booqdo taliyaha ciidamada qalabkiista ee dalka indonesiya jeneraal gatot nurmantio oo u diyaar garoobay isaga iyo xaaskiisa oo u helisay inuu maraykanka soo booqda ayaa shirkada dowladuhu waxa ay ku wargelisay in waaxda kastamka iyo ilaalada xuduudaha ee maraykanku ay diiday inuu soo dhoofo ku-xigeenka safiirka maraykanka u jooga indonesiya erin make ayaa cudurdaar waxa uu ka bixiyey sida jeneraalka loola dhaqmay waxaana kulan uula yeeshay wasiirka arrimaha dibadda indonesiya rino marsuudi kadib sheegay in xal laga gaaray arrintaasi
halkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal haatanna waa barnaamijkii qurbe iyo wariyeena zaara cabdi axmed
wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka qurbe oo aan toddobaadkan ku eegi doono qurbo joogta iyo siday ugu istaageen taakulaynta dadkii waxyeelada ay ka soo gaartay qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho 14-kii bishan oktoobar qurbo joog fara badan ayaa tiir u noqday dibudhiska dalka iyo inay taakuleyn u sameeyaan dadkooda ay uga soo tageen waddanka gudihiisa hase yeeshee markii ay dhacday masiibadii ka dhacday magaalada muqdisho 14-kii bishan ee oktoobar aynu ku guda jirno oo dad fara badan oo gaaraya 400 ku dhowaad ay ku leedeen waxaa qurbo joogta ku dhaqan dunida dacalladeeda ay intooda badan maalmo u istaageen inay la qaybsadaan xanuunka iyo dhibkii gaaray dhibanayaasha magaalada muqdisho qaraxi ka dhacay waxyeelada ay ka soo gaartay magaalooyinka waaweyn ee dalka maraykanka waxaa ka bilowday ururinta dhaqaale shaqsiyaad jaaliyadaha masaajidada iyo sidoo kale ururada sida gaarka bulshada ugu shaqeeya ay ugu istaageen sidii dhaqaale ay ugu ururin lahaayeen dadka dhibaatada ay soo gaartay sidoo kale waxaa jiray masaajido ku dhadhow sodomeeyo oo iyagu lagu tukaday salaadihii jimcadii hadda lasoo dhaafay oo dadka ay ugu allabaryeen dadka dhibaatada ay soo gaartay kuwooda nool inuu ilaahay ka caafiyo si deg dega kuwa dhintana inuu alla u raxmado meelaha qaarkood waxaa xataa ka soo qayb galay diblomaasiyiin ajaanib iyo xubno kale oo matalaya golayaasha baarlamaanka ee dalkan maraykanka magaalooyinka isku qoray dhaqaalaha ay qoondeysteen waxaa ka mid ah magaalada Seattle Washington halkaas oo masjid ay u istaageen imaamiyada iyo culimada iyo sidoo kale dadka kale ee jaaliyada hormuudka oo ah inay dhaqaalahaas iska ururiyaan Dr. Ahmed Nur Macallin Abdul Qadir waa imaamka masjidka Abu Bakar ee Seattle Washington wuxuu ii sharaxay maalmo dhaqaale ee ururinteeda wadaan iyo waxa ay damacsan yihiin inay lacagtaas ka yeelan
walaal zahra waxaan soo gaaray ilaa hadda gurmad weyn baan wadnaa mareykanka ee masaajidda ku taala oo dhan maalintii jumcada ahayd in ka badan taqriiban 28 masaajid baanu amar waxaan ku siinay culimada joogto oo dhan inay ka sameeyaan lacag ururin waxaa taa garab socotay magaalooyinka shirar waaweyn aan ku qabanay iyagana lacag badan aan ka ururinaynay waxaa garab socotay qololka iyo meelaha umadu isugu timaado iyagana aan ka wadnay intaa waxaa dheeri isya runtii aniga facebook oo live aan tv-ga u fariisanayay ilaa laba habeen marka lacagta iyadu hadda ilaa hadda way socotaa insha allah kala siyaala kaliya waxaa goolka iyagu yahay inaan 100,000 aan ka ururino magaaladan oo keliya isugeynna maraykanka waxaan rajo ka qabnaa inaan lacag fiican ka keenno insha allahu tacaala
waa garta hal malyan ma gaaraysaa lacagta waqooyiga ameerika aad ka aruurinaysaan
waa hadafka iyo goolka aan hadda samaysanay dahra ay 1,000,000 baa noo qoran inaan gaarsiino insha allahu tacaala minnesota way ka socotaa ohio 3 habeen isku xigta waa la wadaa marka waa hadafka iyagu 1,000,000 baan ka dhiganay insha allahu tacaala
dhinaca magaalada Minneapolis oo ah halka soomaalida waqooyiga ameerika u badan sida la sheego waxaa istaagay sidoo kale 10 dada oo mid kastaba iskiisi isu abaabulay furteyna akoonnada loogu yeero goofan si markaasi dhaqaalaha dadku ay u wada tabarucaan waxaa jirta in guryaha qaarkood dadku ay albaabada garaacayeen waxaa taasi barbar socday sidoo kale masaajidada iyo jaaliyadaha qaybahooda kala gedisan oo dhaqaalaha aruurinayay jamiila jaamac oo lagu magacaabo midnimo jj waxa ay ka mid tahay qurba joogta iyagu qabtay kulan ay ka soo qayb galeen qaybaha kala gedisan ee dadka magaalada Minneapolis sabtidii la soo dhaafay kulankaasi waxa uu ahaa dhaqaale aruurin
magacayga midnimo jj baa dhahaa jamiilo jaamac weeyaan waxaanahay gudoomiyaha midnimo qaran ururka midnimo qaran oo ah urur aasaasmay laasiyeer ilaa iyo haddana u dagaalamaya dhalinta soomaaliyeed inay ka baxaan mugdiga iyo maxayatay qabyaalada iyo kala daasanaanta mar walbaba waxaan ahayn urur u shaqaynaya ciidoodii calankooda iyo dadkooda haddana waxaan tan iyo dhowrkan beri masiibadii dhacday ee ka dhacday magaaladeenii caasimadeenii muqdisho waxaan u istaagnay inaan ummadda soomaaliyeed maxayta halaagsantay dhibaatadii ka dhacday muqdisho aan ka qayb galno tiiraanyadii dhacday haddaan nahay midnimo qaran marka waxaan wadnaa meelo badan oo yurub ka mid ah maraykanka xataa kanada inaan waxa la wixii aan awoodi karno haddaan nahay midnimo qaran aan heli karno inaan aruurino hadda xal barnaamij baan sameeyey oo la dhaho maxayta midnimo qaran gargaarka degdeg ah wixii kasoo baxay iyo weli howl aan sii wadnana insha allah bilmilaahi kariim waxaan ugu deeqi doonaa gargaarka degdeg ah ee dadkeenii loo sidinaayo haddii ilaahay raaho guud ahaan markaan ka waramo minnesota waxa weeyaan meesha ummadda soomaaliyeed dhib kastoo soo gaarta dadka ugu badan oo ka qayb qaata haddaan reer minnesota nahay baan nahay waa dadka reer minnesota waa dad mar walbaba u taagan dadkoodii iyo dhibaatada maxay tahay waddankeenii wax kastoo kusoo kordha haddana arrintaani mugdiga ah oo maxay tahay October 14 oo damajka weyn noo geysatay oo ummadda soomaaliya taariikhdeeda ku qormi doonta oo ay dhacday in maxay tahay tiiraanyo hal mar la waayo dhowr maxay tahay 300+ qof la waayo taasna minnesota meel ayna ka soconin malaha
si lamid a Minneapolis iyo Seattle Washington waxaa gobollo badan oo Mareykanka iyaguna sidoo kale si weyn uga socday kaalma aruurintaas dadka qurba joogta ay wadeen gobolka Ohio ka mid a meelaha sida weyn Soomaalidu ay u degan tahay waxa ay ka mid ahayd meelaha dhaqaalaha ugu badan laga aruurinayay xalay waxaa ka dhacay kulan ay isugu yimaadeen jaaliyadda xasan cali cumar xasan dheere waa gudoomiyaha jaaliyadda waxa uu xalay ka qayb galay kulan si gaara loogu baroordiiqay dhaqaalena loogu ururiyey dadkii waxyeeladu ay soo gaartay
ilaa maalintii ay qaruxu xamar ka dhacay sabtidii hore waxaa runtii jaaliyaddu sameynaysay dadaal fara badan oo mid shaqsiyadeed iyo mid guud ahaanba oo qof walbaaba sal qaamay una rabay inuu ka qayb qaato dhibaatadaas sidii wax loogu samayn lahaa ummadda soomaaliyeed
waa gartay xalay marka maxaad qabateen
waxaan qabanay waxaan ururinay lacago badan baa la ururiyey dhaqaalo badan baa la ururiyey culimadu masaajidyada waxay ka ururiyeen lacago aada fara badan waxaa isxil qahamay sidoo kaleeto niman dhalinyaro iyo gabdho dhalinyaro ah oo aada u tiro badan oo runtii aad mooddo ayaga iyo inay isku mabda yihiin dhalinyarada magaalada muqdisho joogta oo ayaguna sidaas oo kale aad u shaqaynayay. Marka lacag aad u badan baa la ururiyey, xaafadaha la garaacayay, meelaha shaqada la tegayey, qof walba oo soomaali la arkaba lacag la weydiinayay. Marka dhaqaale aad iyo aad wanaagsan baa maarata la ururinaya. Dadka ururta shucuurta aad u kacsan tahay oo qof walba oo soomaaliya uu dareemayo inay tahay markaan meesha ugu dambeysay in la taafay dadka soomaalida. Marka waxaa lacag runta kasii daran runtii soomaalinimada iyo taageerada hadday ahaan lahayd iyo mabda'a guud oo la qaatay oo ah war ummaddeenana aan badbaadino, dalkeenana aan badbaadino, aan iskaashanana, baa runta kasii muhiimsanaaba.
Si kastaba ha ahaatee, qurba joogta ku dhaqan dalalka qurbaha ee dibadda ayaa intooda badan dhalinyaraduba ha ugu badnaadaane waxa ay noqdeen kuwa gacan weyn ka geysanaya dhibkii ka dhacay magaalada Muqdisho qarxii dadkii uu saameeyey 27 ka hor maalinkii Sabtidii 14-ka ay ahayd bishan Oktoobar aynu ku guda jirno. Gudahaana barnaamijka qurba oo 7-kan aan ku eegna qurba joogta iyo sida uga falceliyeen dareenkooda iyo dhaqaale ururinta ay sameeyeen dadkaasi ay saameysay masiibada qaraxaasi ayaan intaasi kusoo gabagabeynaynaa. Barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay nabadgelyo.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waatan Seenab Abukar.
Kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan qorshaha dagaalka cusub ee dowladda Soomaaliya ilaamisay inay la galeyso ururka Al-Shabaab kadib weerarkii dadka badan ay ku dhinteen ee ka dhacay magaalada Muqdisho toddobaadkii hore. Sidee wax looga qaban karaa amniga dalka? Qorshahanna uu ku noqon karaa mid miro dhala xilli xasilooni darro siyaasadeed uu u dhexeeyo dowladda federaalka ee maamul goboleedyada dalka. Waxaa dooday gala qaybgalaya Xasan Kaynaan Xalane ee Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan xildhibaano hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya. Aan ku horeeyo Xasan Kaynaan, qorshaha dagaalka ee dowladda la galeysa Al-Shabaab sideed u aragtaa?
Horta waxaan filayaa aniga inan ciidana waa haajiray xildhibaanka ka hor dowladihii hore ciidanan ahaa. Marka waxay ku habooneed dowladdu iyadoo gudanaysa nidaamkeedii dowladnimadaheed iyo tii ciidanba hordhac inaysan samayn oo dagaal aan qaadayna inaysan dhihin oo dib u kaasito dowla waxa weeye markay waajibaadka dagaal qaado ayaa ciidamadu hadlaana waxay leeyihiin bartii kulanka oon higsanaynay waa gaarnay dhahdaa oo sidaasan talabadaasan qaadna. Laakiin berriyaan itagaynaa meesha haddii la yidhaahdo ciidankii haddee lagu duulayay oo dowladdu ku duulaysay ama markaas loo socday fal kaloo samaynaya ama meeshii u banaynaya ama maaragtay difaac adagoo ka gelaya. Marka aniga ilama habooneen fikirkaasaan qabaa inay dowladdu arintaas iyada ay ku dhawaaqdo ma ay ahayn tobigaas ay waa sir ciidan. Sir ciidanna waxaa lagu wada hadlaa baaqi qarsoon wax la yiraahdo ayaa jiri jiray baaqi qarsoon ciidankaaba iskale oo maxay tahay ninka ciidanka xataa askariga dagaalka gelaya furinta markii la geeyo ka hor ma ogaada in dagaal loo socdo. Laakiin laba saacadii la siinayo ma ahan sharciyadana ma ahan mana ahan hadda nidaam ilama muuqato dowladeed.
Cabdiraxmaan Jimcaale,
ciidan maxaan ku yiraahdaa ama ciidan dowlad gaarho ciidankeeda lagu duulaya ama jabhad maxaan ku yiraahdaa taarget lahu lagu duulaya ma ahan. Marka waa jinni aan la garanay meesha ku jiro waxa ay dowladdu iclaamisay mar haddii dhib dhacay oo dhibaato weyno maxaan ku yiraahdaa masiiba oo dhibaato qaran ay dhacday shacabkii Soomaaliyeed dibadda gudaha xataa maxaan ku yiraahdaa dawladdi Faransiiska maashi maxaan ku yiraahdaa ay habeen nalkii wadankii oo dhan ka dimisay naxdinta iyo maxaan ku yiraahdaa baroordiiq ay dool qaybsanayso umada Soomaaliyeed caalamkii oo dhan oo sidaas iyo maxaan ku yiraahdaa dadka Soomaaliyeed dibadaha iyo gudaha ku nool dawladdu ayadoo ka faa'iideysanaysa arinta in maxaan ku yiraahdaa wixii dhacay ama fikirkii shacabiga oo midnimada Soomaaliyeed iyo maxaan ku yiraahdaa xanuunkii hal meela maxaan ku yiraahdaa hay ka xanuunsadeen xanuunkii marka masidiya loo dayna masi waa in la jeeyo de xanuunka meesha uu ka yimid bakteeriyadii in la aado ayay dowladdu ku dhawaaqday dhammaana dibadda iyo gudaha la isku kaashado maxaan ku yiraahdaa hay bakteeriyada sidii loo sifay lahaa ayay maxaan ku yiraahdaa ku dhawaaqday. Marka anigu waxaan isleeyahay wax daldaloola way dhici kartaa inay jiraan laakiin boosi waqti loo baahnaay iyo maxaan ku jiraa fursad maanta loo baahan yahay in looga faa'iideeyo shacabiga Soomaaliyeed dowladdu kor kacdo inay bannaan tahay waqtigeedna la joogaa saasaan u arkaa.
Waxaan siinayaa Xasan Keenan.
Horta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu waayahan dambeyto siyaasadooda way iska soo horjeeday oo waxay meediyahay adeegsanayeen iyadoo dhareer weliba maamul goboleedyadu aad bay dowladda dhaceen ay uga sheegayeen ilaahay waxyaalahaas ay qabatay oo maamul goboleedyada nolooma ogola inaan sii jirno oo waana la ridayaa waana la baabi'inayaa ayay waayahan dhan ku jireen. Marka dowladdu inay la tashi samayso maadaama ay dagaal qaadayso ila meeshay dagaal markay qaadayso dagaalku sidoo ahaa inay u dhacdaan rabaa inay la tashato maamul goboleedyada iyo hay'adaha dawliga ah waa inay markaas ka bacdi dagaal qaada sidaas ay horta ku haboon tahay waayo waxay ugu haboon tahay maamul goboleedyadu xuduudo ayaa hadda caasimadu la leedahay markii caasimada laga baxay inta xuduudu ka maamul goboleed lagu dhacaya haddii maamulkaasu uusan dagaalka u diyaar garoobin oo meeshii ku habooneed uusan ka qabsan sidii macnaha waxaa imaanaya qorshihii dowladda ku talagashay si ay ugu talagashay loogama gungaarayo dagaalka waxay ku fiican tahay maamul goboleedyada iyo laamada dowladda laamaheeda kala duwan sida baarlamaanka iyo waxa dhan dowlo inay dowladdu faraheedu faracyadeedu waa ballaaran yihiin ayagoo jawi wada qaata hal qodob oo dagaalkii maarata guul laga gaaro waa inay la tashadaan inta ay qusasho dagaalkaasu.
Haddii aan dib ugu laabto Cabdiraxmaan Jimcaale, dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada waad ka warqabtaa halka ay kala taagan yihiin, ma kula tahay in dowladda kaligeed inay ka gungaari karto arrimaha amniga?
Hal la wada hadlo waa wax wanaagsan, laakiin anigu waxaan maxaan ku yiraahdaa arrintaa uga duwanahay walaalkay wadahadalka iyo shaqada in laysku dhex wado. Hadda dowladdu dalka raasay meesha la yiraahda Laawi Cabdiilla Raaskabooni qarankii Soomaaliya ayada u ah wadahadalka ayadoo shaqadu socoto ayaa lagu dhex wadayaa. Maantay Soomaaliya uma baahna fursadda hadda haysata in laga beerdareeyo. Wadahadalka wuxuu baabi'inaa waqti uu luminaa. Hal isku yimaado, hal la wada hadlo, Soomaaliya hadalkeeda waa naqaas 20 sano 30 sano waxaa ku jirnay dirbiba markuu hadlaynay, dirbiba markuu hadlayn. Anigu waxaan aqaanaa siyaasadda amniguna waxay tilmaamaysaa wadahadalka waxaa lagu dhex wadaa siyaasadda amniga isagoo socda amnigu socdaa lagu dhex wadaa. Marka dowladdu inay ka dhabayso ku dhawaaqidii waa qodobka koowaad. Qodobka labaad wixii wada tashiyana inay ku dhex wado gacanna wadahadalka ku wada gacanna dagaalka ku wado shacabiga Soomaaliyeedna inay ku gacan siiyaan. Marka maantay wadahadal gaara oo maxaan ku yiraa waxa laga hadlayo waa amni, in maxaan ku yiraahdaa amnigii horta faraha lala galo ciddii wax gaara marka war amniga lagama hadlay amniga aan joojinna ciddiila markaasay soo baxaysaa. Maamul goboleedyada ha ku horkacdo dowladdu madaxweynaha iyo xukuumadda iyo maxaan ku yiraa dhammaan dowladda dhexe waa in horkacdaa dagaalka maamul goboleedyaduna kama hiraayaan wada waa maxaan ku yiraa waa dhinac istaagaya.
Kaynan, hadalka Cabdiraxmaan waad maqlaysaa waxa uu ku doodayaa in waqti tabasho laga hadno inaan la joogin marka la eego masiibadii dhacday oo boqolaalka qof ee rayidka ay ku dhinteen kuwa badan ay ku dhaawacmeen, adiga samaxay arrintu kula tahay?
Anigu waxaan dhihi lahaa soo jeedinaa maadaama dowladdu ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah Al-Shabaab, wax maamul goboleedyadana ay ka taagan tahay tafaraaro iyo dowladdu ay maaragtay wax kala tirsanayaan, waxaan soo jeedi lahaa shirka madaxweynuhu ku dhawaaqay in maamul goboleedyaduna ka soo qayb galaan iyadoo hawsha la hegsanayo gaaristaahu halkaas siday ugu hagaagi laheed ay go-aan ka wada qaataan heshiis baaxad weynuna ka dhasho iyagoo isku mida, sidaasay wax ku hagaagi karaan. Markaasaa waxaa lagu guulaysan karaa qaababka dagaal oo Soomaaliya nooc walba le oo ku wajahan ayaa gobol iyo dowladda federaalka maamul goboleed iyo dowladda federaalka markay mowqifkaas midaysan qaataan ayaa lagu guulaysa aniga aragtideed. Hadday kala tagsan yihiin oo hadda sida ay u kala tagsan yihiin laguma guuleysan karo oo wax aragtideeda waay, waxaana lagu guuleysan karaa xoogiya dhintaalan dowladda federaalka ay lahayd oo dhintaalmaya, sidaasaa lagu guuleysan karin. Marka shirkaas madaxweynuhu ku baaqay ha la ysku yimaado meel waxma kala jiraan, Soomaaliya waa isku mid, waa isku cadow si marka hawshaas loo ambaqaado ha ogolaadeen maamul goboleedyaduna madaxweynuhu shirka uu ku dhawaaqay dowladdu ayada dalka maamusho maamul goboleedyaduna ayaday hoos yimaadaan maamul goboleedyadu waa inay dowladda iyo laftigeeda u dhagan nuglaadaan dowladduna maamul goboleedyadeeda wixii macnaha ay dowladda ka tabanaysa inay xalliyaan sidaasaan leeyahay si soomaaliya cududdooda ay u mudowdo
haye cabdiraxmaan jimcaale
siyaasadda amnigu ma tilmaamayso war shaqay tilmaamaysa shaqadu waa nuucay marka hadday dowladdu siday ugu dhawaaqday uga dhabayso iyadoo haysata maxaan ku yidhaahdaa taageerada beesha caalamka taageerada shacbiga soomaaliyeed hadday horkacdo maantay maamul goboleedyadu waa garab istaagaya waayo waxay ka mid yihiin shacbiga maamulka maamulada shacbiga soomaaliyeed ay ka mid yihiin dowladduna annagay maamulka noo haysaa waxaan rabaa in aan la kala dhihin hebel iyo heblaayo hebla iyo hebel aan la kala dhihin wax isku cadow waa shacbiga soomaaliyeed waxaan leeyahay dowladdu hadday tiraahdo marka xanuunkii bakteriyadii soomaaliya dhibaatada ku haysa hadday u istaagto ninka ugu xag jirsan maamul goboleedyada wallaahi subax haddaba waa ag istaaga waa garab istaaga taliyaha xooga oo ah madaxweynaha waxaan leeyahay marka hadalka madaxweynuhu waa dakareeto ha ka dhabeeyo midigtana ha ku dagaalamo bidixdana maxaan ku yihahdaa shacbiga ha kula hadlo
xaaladda lagu jiro markaad eegtid howlo muhiima ayaa hadda horyaalla waddanka oo amniga in wax laga qabta ay ugu horeyso ma tahay in dowladda dhexe ee maamul goboleedyada inta ay eed isku soo jeedin lahaayeen inay si wada jir u wajahaan qorshaha dagaalka ay hadda dowladda ku dhawaaqday
horta dowladdu waa dowladdii dhexe ee dalkao dhan ay mas-uul ka tahay laakiin waxaa jira faracyo ka baxay oo maamul goboleedyaa maamul goboleed kastaana wuxuu mas-uul ka yahay intuu asagu waxaysmo si waxaa la gelayaa dagaal waay dagaalkuna wuxuu u baahan yahay qorshe u baahan yahay si wada layskula jaan qaado maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe maaragtay wada hadal ha dhex maro say iskula jaan qaadaan amniguna loo wada sugo oo xaaladda dagaal iyo hegsanaya u wada meel maro laakiin haddii nin walbaaba meeshiis yarta isku koobo oo maamul goboleed isku koobo dowladduna ay dhahda xamar iyo meelahan dhadhowan waxaynaynaa howl ka qabanaynaa ma noqonayso waxqabad ma noqonayso waxaa la rabaa inaysa isku koobin ee isku hal mara la jaan qaado sidaasaan anugu qabaa maamul goboleed dowladdu hal mar isla jaan qaadaan amnina sidaasuu ku imaan karaa iyo isgarabsi waana sida saxda ah oo loo sameeya maamul goboleedyadaba laakiin maamul goboleed kastaaba haddii si dowlad gaara u yaado aaggiisa xirto maka guul keenayo isagana gaara lagu cunaa tana gaara lagu cunaa ha laysla shaqeeyo wada shaqayntaas laysla jaan qaadayo ayay maamul oo ku imaan kartaa waxyaalaha leegsanayo in maaragtay cadowga soomaaliyeed oo maaragtay dalka in laga saalan rabo saasay ku imaan kartaa
cabdiraxmaan jimcaale adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
ama maamul goboleed ha noqdo ama dowladda dhexe ha noqdo oo mas-uuliyadda aan u dhiibana noo haaya waxaan ku taageera oo mar walba ku taageera ayagoo socda inay isku tanasulaan oo xabad diridaaya maamul goboleedyada sharafta leh anigoo tixgelinaya maxaan ku yidhaha cabashadooda ay soo jeedinayaan ma ahan cabasho ma soo jeedi karaan mali cabashadiina dib u dhigta waxaad ka soo qaadaan oo kaliya gabadha soomaaliyeed iyo wiilka soomaaliyeed oo ardaya oo ayagoo jaamacad ka baxay qaraxii lagu gubay adyaad ka qaadanaysaa iyo hooyada soomaaliyeed oo uurka loo maxaan ku yidhaha canugii uurka ku waday bannaanka uu qarax u dhigay intaasaad qaadanaysii intaas waxaa uga gudbi karnaa marka wada hadal biyo lagu cabaayo oo hool weynoo qabooba la fadhiyo ari ku dhiishin maya in looga baxaayo wada hadal madaxweynaha iyo maxaan ku yidhaahday isteedyadoo garabkii ishaysta war khaladaa dhacaye xabadda aan wada ridno aan ku saxna khaladkii xabadda in lagu saxaan anigu maxaan ku yidhaha soo dhoweynaya walaalahayna mas-uuliyadooda aan ku taageerayaa uguna ducaynayaa hadday taas midan ahayn qaataan waa ku keligood haddii ilaahay yidhaahdo ummadda soomaaliyeedna niyajabah iyaynu ku ridin waa maata
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay xasan kaynaan xalane ee cabdiraxmaan jimcaale cusmaan xildhibaano hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aad bay umahadsantahay zeynab abuukar oo nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a washington gebagabadii idaacaddayada fiidka ayaan ku socona daanduura dhinacii heesaha
indhacaa shaqbuu ugu eegayo ana waa kasoo embiriirsade
waa fanaanada saan umalaynay marin mursal ciise
waad garatay. fanaanada marin mursal ciise heestayaal ku dhigeedu ahaa ee dhaca shaq iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeennii caweysnimo ay wadajirkeeda kugu soo jeedinayaan maxamed cabdisandheere iyo anigoo ibraahim xasan taanduray intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.